Ви слухаєте Радіо Свободи у студії Сергія Бламійка. Про що пойде говорка тягом наступної півгодини? Серед іншого ми довідаємося, хто став лауреатом премії «За свободу думки» ім'я Василя Быкова. Сьогодні 89-та годовина з дня народження письменника. Поговоримо про новий закон об відказності п'яних керівців і конфіскацію їх автомобілів, прийняти одразу у двох читаннях Палати представників. І дізнаємося, як і чому білоруські правооборонці критикували Юстаса Палецькіса у Комітеті прав чоловіка Європарламенту. Сьогодні 89-та годовина з дня народження Василя Быкова. У Мінську сябри, колеги, свояки і громадськість ушанували пам'ять письменника. На радзімі Быкова у вёсцы Бычкі Ушацкага району адбылося ўручэнне сёлетняй прэміі «За свабоду думкі» імя Василя Быкова. Лаўрэатамі прэміі сталі спевак Дмітрий Войцюшкевіч і мастак Алесь Марачкін. На ўручэнні прысутнічала наша корэспандэнтка Браніслава Станкевіч, і зараз яна на сувязі з Прагай. Браніслава?
Добрый вечер.
Ну, расскажыце нашым слухачам, хто, як і каму ўручыў прэмію.
Уручение премии – это головная интрига святкования у вёсцы Бычкі. Дозволю себе нагадать, что эта премия была заснована рухом «За свободу» 6 годов тому на узор премии «За свободу» имя Сахарова. Такой премией в 2006 году был угонорован Александр Меленкевич, и с той поры премии «За свободу думки» вознагороживают тех, кто яскраво проявил себя в громадской, профессийной або творчей деятельности на корысть белорусчины и свободы. Обозначаю лауреата жюри, которое складывается с тех, кому премию уручали ранее. Поводле лидера руху за свободу Александра Меленкевича, голосы жюри сёлета поделились ровно пополам. И сёлета премию отримали две выбитные особы, вядомый белорусский мастак, активист, ширый белорус Алесь Марочкин и спевак Дмитрий Войцюшкевич, выконавцы песен поводле текстов наивядомейших наших поэтов. Яны отримали памятные дипломы и традиционную знагороду, скульптуру авторства Виктора Копача. Поводле традиции премию вручают былые лауреаты. И теперь лауреатов сёлетніх вітала маці пленэраў Ада Райчонак з вёскі Германавіча Жарковшынскага району, стваральніца музею Язэ Падраздовіча. А сама спадарыня Ада была ўганараваная прэміяй за свабоду думкі ў 2010 годзе.
Браніслава, а як мясцовыя жыхары ставяцца да правядзення гэтых урачыстасцяў кожны год? І мясцовае начальства, хто там сёння прысутнічаў з гэтых вось кантынгентаў, мясцовыя жыхары і начальства?
Для мясцовых жыхароў быкаўская імпрэза – гэта вялікая падзея, бо Бычкі – гэта невялікая вёсачка, тут усяго два дзясяткі жыхароў. Яны заўжды гасцінна вітаюць тых, хто прыязджае ўшанаваць памяць земляка. А з вёскі Ваўчок – гэта таксама недалёка ў Вушацкім раёне. Прыязджае родная сестра Васіля Быкава, спадарыня Валянціна. Яна заўжды распавядае пра маленства і юнацкія гады свайго брата. Тут вельмі цёплыя аповеды. Імпрэза ў Бычках некалькі гадоў запар ужыла Віцебская абласная рада грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы. Старшыня рады Ёсіф Навумчык падаваў заяўку ў Ушацкі райвыканкам, і ён быў адказны за правядзенне святкавання ў Бычках разам з загадчыцай ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Ольгай Карчэўскай. Спадарня Карчэўская прыязджала на імпрэзу, яна заўсёды бывае тут, але прадстаўнікі ўладаў ніколі не выступаюць на такіх святкаванняў. Хотя спадар Навумчык каже, что слово обязково подали усім, и он навод сказался мне, что сподяется, что, может, в наступном годе от Вушацкого райвыканкама нехто все ж захочет сказать, кольки теплых слов про Василя Быкова. А ли теплых слов на адрес Василя Быкова сегодня и так было сказано шмат. Выступали письменники, поэты, спеваки. Мемориальному музею письменника, який робится центром импрэзы в этот день, у гости подарили шмат книжек, інших экспонатов. Да и вовле всех, кто приезжает у Бычки 19 червня, робит это на знак широй поваги и удячности до Василя Быкова.
Дякую, Браніслава. Гэта быў рэпартаж нашай корэспандэнткі Браніславы Станкевіч з вёскі Бычкі Ушацкага району з радзімы Васіля Быкова. Сёння ў эфіры нашага сайту адбылася перадача «Свабода без гальштука», прысвечаная Васілю Быкову. У ёй бралі ўдзел Александр Лукашук, Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і Ганна Кісліцына. Відэозапіс гэтай перадачы і яе тэкст вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Yeah.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живом эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков.
Сёння ў падкамітэце правоў чалавека Еўрапарламенту беларускія праваабаронцы Алена Танкачова і Владзімір Лапковіч скрытыкавалі праект дакладу Юстаса Палецкіса аб сітуацыі ў Беларусі. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст, і мы пагаворым з ім пра гэта больш падрабязна. Юрый, у чым менавіта Лапковіч і Танкачова крытыкавалі даклад, падрыхтаваны Палецкісам?
Ну, у першую чаргу яны крытыкавалі той пункт, па меншай меры праекта даклада, где говорилось, что ситуация в Беларуси в смысле правов человека полепшилась. Принамсі Лапкович назвал такие личбы, что 10 громадских организаций подавали документы на регистрацию, им было отмовлено. Летось был посажен в тюрьму Олесь Беляцкий, ему был объявлен присуд, офис кіраваны ім вясны быў сканфіскаваны, Беляцкі вызнае ціск, як іншыя палітвязні, а некаторыя з іх нават і катаванні. Алена Танкачова казала пра хібнасць, так бы мовіць, падыходу спадара Палецкіса, які параўноваў цяперашнюю сітуацыю з сітуацыяй снежня 2010 году. Ну, зразумела, можна сказаць, тады было 53 чалавекі палітвязняў, зараз 11 менш, чым 53. Но яна лічыць, што так параўноваць нельга. Яна, дарэчы, агучыла такія цікавыя таксама звесткі, што тры спецдакладчыкі ААН по правах человека, по стане правоборонцев, по катаваниях, по свободе сходов и так само рабочая группа ААН по отвольных затриманиях. Все они просили у белорусских уладов дозволу приехать, вывучив ситуацию, все отримали отмовы. И еще господарня Танкачева огучила такую принциповую позицию, причем она сказала, что это позиция у всех правооборонных организаций Беларуси, что коли Евразвяз с ними обмежевание, которые были накладены на белорусские улады, да, вызволение всех политвязнев, то правооборонная супольность будет расследовать это как политическую непоследовность сбоку Европы. И она подкреслила, что вы можете отменить такое решение по неких своих меркованиях, это ваша справа, вы политики, але мы будем перечить, коли вы скажете, что это зроблено с причины полепшения ситуации с правами человека. И она не полепшилась.
Ясно. И какие перечения выказал сегодня евродепутат Юстас Палецкіс?
Ну, он, можно сказать, так на вопрос не спрачался ни с Танкачевой, ни с Лапковичем. Он, принамсі, сказал про корысть диалогу. До речи, поведомил, что у липени делегация Европарламенту махчима, уже делегация, не он один, делегация наведает Беларусь. Он сказал, что вот подчас махчимого визита в Беларусь, он готовы белорусским владам задавать пытания на конспровоцирование здачи представника ААН по правах человека в Беларуси. И так само он сказал наступное.
Nobody has this.
Ніхто не має медичного рецепту, як полепшити ситуацію. Виником дискусії може стати знаходження виходу з існого становища. Делегація, яка, можливо, поїде в Мінськ, буде домагатися можливості зустрітися з політичними в'язнями. Політичні в'язні – це перший пріоритет. Ми ніколи не забудемо про ситуацію в Білорусі, і ми ніколи не погодимося з тими європейськими політиками, які кажуть, що Білорусь страчена для Європи, і що ми повинні концентруватися на інших країнах. Не, мы повинны еще больше уваги надавать Беларуси, как полепшить ситуацию.
Это были слова евродепутата Юстаса Палецкіса, сказанные им сегодня на поседжении под комитету правов человека Европарламенту, где сегодня отбылось обмеркование ситуации у Беларуси. Вот же, как вы чули, министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей может стать уязным у Евразвяз уже в понеделок 24 червня. Тогда Рада министров Евразвязу планирует разглядеть это питание. Это означает, максимальное скасование заборони на уезд для Макея со ступки сбоку Европы, і ці можна чекати, що після такого кроку європейських уладів білоруські влади зроблять крок у відказ у справі, наприклад, визволення політв'язнів? На це питання Віталія Циганкова відповідає політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський.
Чи може бути це рішення розцінене внутрі Білорусі як певна заступка? І як ви оцінюєте таку можливість?
Натурально, що у Білорусі будуть сили, які полічать, що це є заступка Європи, і що таким чином Європа губляє свій твар. З другого боку, ну, насамперед, ми вже назираємо такі кроки насустріч з боку білоруського боку і Європи. І одним з таких кроків, видовочно, може бути подобне рішення, бо міністр заміжних справ – це особа, яка представляє Білорусі, з якою не зустрікатися достатково склада. Звичайно, для міністра заміжних справ, коли навіть накладалися санкції на шмат якихось керівників у Білорусі, робилася заступка, і вони могли бути уязними, як у країни Європи.
Коли ми говоримо, справді, про діалог, про сустрічні кроки, чи можна міркувати, що це можливе рішення про Макея може разом з тим зрушити і іншу тему, яка більш за все хвалює багатьох Білорусі, а менавіта визволення політв'язнів?
Мені подається, що визволення політв'язнів зараз відбувається вже таким технічним шляхом, так би мовити. Шмат у кого закінчується термін, і вони будуть виходити на волю. Що тичиться потребування Євросоюзу визволити і реабілітувати політв'язнів, то зараз уже найперше кажуть про визволити. Коли за кратами залишиться зовсім не шмат їх, то ну, буде вже просто таке питання, чи можна, чи нельга цих людей випустити на волю, не глядячи на те, що вони такі люди, як, наприклад, екс-кандидат у президенти Микола Саткевич, хоча за все не будуть писати ходайництво об помиловании. З питанням, яке рішення конкретно прийме Рада міністрів Євросоюзу 24 червня, важна річ є ще. Яка там буде формульовка? Коли це буде замораживання візових санкцій у дочиненні за господаром Макея, це буде одна справа. Коли це буде викреслювання господара Макея з спису тих, на кого розповсюджені візові санкції, це буде друга справа. І зовсім інша справа, натурально, буде, коли такого рішення увогулі не буде прийнято, і він залишиться у списі тих, на кого розповсюджуються візові санкції. Мені подається, що треба почекати, яке рішення, як воно буде сформульовано, і тоді вже можна буде зрозуміти, ну, ці, принаймні, будувати ті або інші версії, що у відказ може пропонувати білоруське зовнішньополітичне відомство.
На наше питання відказував політичний оглядальник газети «Білоруський ринок» Павлюк Биковський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. На радзімі Василя Бикова у вьосці Бички Ушанського району відбулося вручення сьолітньої премії за свободу думки ім'я Василя Бикова. Лауреатами стали співаць Нісер Войцюшкевич і мастак Олесь Марочки. У Мєнску сябри, колеги і свояки письменника ушанували його пам'ять на усходніх могілках. Палата представників одразу у двох читаннях прийняла закон про жорстку кримінальну відказність і конфіскацію автомобілів у п'яних керовців. У подкомітеті правов чоловіка Європарламенту правооборонці Владимир Лапкович і Олена Танкачова скритикували проєкт докладу Юстаса Палецкіса об ситуацію в Білорусі. Керівника непризнаваного уладами Союзу поляків Мечислава Яскевича оштрафували на 4 мільйони рублів, а 82-годову пенсіонерку Вероніку Себастьянович на 2,5 мільйони за усталювання крижа у пам'ять офіцерів армії Крайової. Ви слухаєте Радіо Свобода. Обвинуваченому у шпіонажі Андрію Гайдукову можуть змінити артикул, поводлі якого його судять у Віцебську. Про це сьогодні заявив старшиня КДБ Білорусі Валерій Вакульчик. Новини у гучних кримінальних справах збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
Суд проходить об'єктивно, виніки його ви довідаєтеся. Гэта сказав сьогодні старшиня КДБ Валер Вакульчик про процес над активістом Андреєм Гайдуковим, якого судять у Вітебську за зачиненими дверима. Гаворка про справу Гайдукова узнікла у Національному сході, де старшиня КДБ виступав перед депутатами, а потім відказав і на питання журналістів. Коли журналісти поспробували удокладніть, чи сапраўды Андрій Гайдуков обвинувачується по 356 артикулі Кримінального кодексу об зраді державі, Валер Вакульчик сказав.
Не факт, що це буде 356.
Андрій Гайдуков у опошнім листі на волю не виключав, що йому можуть виставити обвинувачення у замаху на конституційний лад у державі праз закліки до економічних санкцій. Кримінальна справа супраць былога намесніка міністра спорту і турызму Сергія Нерда, якую вядуць следчыкі КДБ, цягам бліжэйшых месяцаў будзе перададзена ў суд. Пра гэта таксама паведаміў старшыня КДБ Валер Вакучык, выступаючы ў парламенце.
По поводу Сергея Нерда продолжается следствие. Ему предъявлено обвинение. Есть ряд эпизодов, которые проверяются. Идет сбор доказательств, после чего будет предъявлено окончательное обвинение. В установленном порядке это будет материал передаваться для ознакомления. Есть все шансы, что в ближайшие месяцы следствие будет закончено.
Паводле Валера Вакучыка, у следчых ёсць доказы таго, што да 2012 году Сергей Нерд неаднаразова браў хабар. У следчым камітэце па Мінскай вобласці кажуць, што справа былога намесніка старшыні барысаўскага райвыканкаму Сергея Лагно працягваецца. Справа яшчэ не завершаная, абвінавачаны па-ранейшаму утрымліваецца пад вартай, сказала свабодзе прадстаўніца камітэту Таціана Беланох. Са следчага камітэту па Гомельскай вобласці таксама паведамілі, што там пачалі расследаванне справы адносна былога старшыні веткаўскага райвыканкаму. Ён падазраецца ў злоўжыванні уладай, якое выявілася ў незаконным завалоданні зямельным участкам, паведаміла свабодзе прадстаўніца камітэту Марія Крыванагава. Прозвішча падазронага следчыя не называюць.
Пра гучныя крымінальныя справы расказваў Олег Груздзіловіч, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Язэп і Долінскі з вёскі Чудзенічы Лагойскага раёну. Столькі ўсяго недарэчнага, несправядлівага творыцца вакол нас. А тубыльцы толькі лыпаюць вачыма і кажуць, ну і што? Ніякая гэта не талерантнасць, а поўная абыякавасць да власнага лёсу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду менш, чым праз 15 хвілінаў. У п'янага кіроўцы, якога цягам аднаго году двойчы затрымаюць у нецвярозым стане за рулём аўтамабіля, аўтамабіль будуць канфіскоўваць. Такая норма закладзеная ў закон аб павелічэнні адказнасці за кіраванне транспартнымі сродкамі ў нецвярозым стане, які сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі адразу ў двух чытаннях. Перад дэпутатамі з дакладам выступіў генеральны прокурор Беларусі Александр Канюк. Ён адзначыў, што за апошнія 10 гадоў на дарогах Беларусі ў дарожна-транспартных здарэннях загінулі 15 тысяч чалавек. Гэта столькі ж, колькі афіцыйна загінула савецкі салдат падчас вайны ў Афганістане, падкрэсліў генеральны прокурор.
Я хочу сказать, что практически идет необъявленная война на дорогах. Причем обращаю внимание, что каждый пятый из потерпевших пострадал по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В 2011-2012 годах нетрезвыми водителями совершено 2000 дорожно-транспортных происшествий. По их вине погибло 407 человек, а ранены 1835. Среди потерпевших 72 ребенка.
На думку генеральнага прокурора, дзейнае заканадаўства недастаткова жорсткае і не перашкаджае п'яным кіроўцам зноў сядаць за руль. Пытанне аб узмацненні адказнасці нецвярозых шафёраў стаіць востра, прызнае намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
А я тут возникає одно питання для мене вельми важне. Чоловік затриманий п'яним за рулем, допустим. І він керував машиною, яка йому не належить на праві власності, а належить іншому чоловіку. По довіреності, чи навіть без довіреності, не забороняється передавати машину свою без довіреності. Той, хто її передавав, і він не ведав, що цей чоловік, наприклад, вже мав проблему одночі за те, що керував машиною в нецвярозому стані. І що тоді? Тобто її будуть конфісковувати, доход держави, і власник має право тоді звертатися з окресним іском до того, у кого її забрали, чи як. Ось цей механізм дуже важливо предугледіти. Інакше можуть потерпіти особи, які, в принципі, і не винуваті тим, що цей чоловік п'яний за рулем їздить.
Галоўны рэдактар газеты «Автодайджэст» Анатоль Шаўчэнка сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што на ягоную думку праблема парушэння права на прыватную ўласнасць у выпадку канфіскацыі аўтамабіля існуе.
Но я так понимаю, что государство в данном случае исчерпало, видимо, другие рычаги воздействия, потому что количество пьяных все равно остается достаточно большим. Самый действенный, конечно, рычаг – это оставить человека без машины. Если он просто напьется, он никому как бы большого зла такого, наверное, не принесет, как он может потенциально принести, находясь за рулем средства повышенной опасности, каким является автомобиль. С точки зрения, наверное, тут очень сложно рассуждать. Я раньше всегда говорил о том, что это все-таки частная собственность и забирается честно заработанная. С одной стороны, это неправильно, да? Может быть, где-то тут палка о двух концах. Пока рычагов других не смогли найти.
Адказваючы на пытанне дэпутатаў, генеральны прокурор сказаў таксама, што гэта толькі першы этап узмацнення барацьбы за парадак на дарогах. У перспектыве разглядаецца сярод іншага магчымасць караць кіроўцаў за падрэзку, а таксама павысіць адказнасць байкераў за паводзіны на дарогах. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Медики и здоровая ежа. Пьяные и цвярозья за рулем. Ленд-лиз, плиз. Куды квітнеем? Про это, а еще про полонизацию с финляндизацией у новых звоночках.
Агляд ваших телефонований у нашем эфире хвилин проз 20-25. Чым Чарнобыльская зона з украінскага боку адрозніваецца ад такой жа заражанай радыяцыі зоны на беларускім баку? Адзін з прыкладаў – горад Прывіт, Палеская, на мяжы з Беларусю. Калі з беларускага боку кіпіць жыццё, то украінская Палеская зарастае лесам. У мёртвым горадзе пабываў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Кто едет на машине во Украину про Знаровлю и далее на помежный переход Александровка, про несколько километров трапляя у забытое богом и людьми поселище – Полесское. Большиня кировцев намагаются хучей проскочить этот ковалок дороги, а бапал якой понад древами взвышаются пустые шматповерховики. Але некоторые притормаживаюсь, ураженное видовищем. Протиснуться до цагляных каркасов было горай центру Полесское не так легко. За проминулые годы древы не только поглынули малые побудовы, а вымахали навод выше за 5-поверховики. Навокал разбитое шкло, рештки шиферу, в окна у дверей, як правило, нема. Кажуть, неколи повыносили для власних потребов жихары ближайших вёсок. Трапляются свечені ранейшей счастливой пары. Дитячие цацки, вопратка, абуток. Полесская – другий поводля колькости насельництва город в Украине, жихаров якого примусово отселили после аварии на ЧАЭС. Першым трапіў пад радыяцыйны абстрэл суседні горад атамшчыкаў Прыпяць. Сем'і супрацоўнікаў АЭС тэрмінова былі эвакуяваныя ў Палескае, дзе цягам наступных гадоў нават паспелі атрымаць кватэры. Даследаванні паказалі, што сітуацыя з радыяцыйным забруджваннем у Палескім аказалася не нашмат лепшай, чым у Прыпяці. Уцікачы ад мірнага атаму зноў мусілі пакаваць чамаданы. Дык ці канчаткова пахаваныя Палескае, Прыпяць, сотні вёсак ва Украіне і Беларусі. Меркование выказывает профессор Юра Бондажевский.
Ничего не обречено, если заниматься и восстанавливать. Но это процесс сложный, мы еще не изучили до конца, что же с этими территориями произошло в конечном итоге, кроме радиоактивного загрязнения. Какие там процессы в почве происходят с химическими элементами и прочее. Посудить, как можно восстановить эту землю. Только по радиоактивным элементам судить это правильно будет. Нужно комплексный анализ провести. В принципе, насильно можно заставить людей привести, но жить на территориях, которые загрязнены, которые пострадали сейчас, без должной защиты, нецелесообразно.
До початку 90-х примусово отселили близу 120 тысяч украинцев. У Беларуси отселение протягивалось до середины 2000-х. Агулом у новое место переехали 137 тысяч человек. Однако у двух десятках формально мертвых вёсок люди живут дагэтуль.
У мертвым украинском городе Полесское побывал наш корреспондент Игорь Корней.
Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды. Сёння пра Васіля Быкова гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Анатоль Вярцінскі.
Думаючы і гаворачы пра спадчыну Васіля Быкова, міжволі задумываючы пра феномен яго, як чалавека, творцы, грамадзяніна. Пры феномен у нечым загадкавы, яшчэ не зусім намі асэнсаваны. Задумываючы пра непростую, але арганічна абумоўленую сувязь творчасці пісьменніка з ягоным лёсам. Не выпадкова, мабыць, што панятак лёс адзін з ключавых в его выступах и некоторых публикациях. Памятую, как в своей яркой, глубоко выношенной промове на пленуме правления Союза письменников, тогда не было рады, было правление, на пленуме правления Союза письменников, присвященном теме «История народа и мастацкая литература» в травень 1988 года, Быков, говорящий про необходимость гуманистичных чинников в жизни громадства, подкрещивал, каждый, кто народился человеком, уже от факта своего народжения мая право на высокий человеческий лёс. Потом в одном из своих артикулов, и он такую якость, как неизменная верность, кажучи словами, безначальному мастацкой категории, правда, простота и человечности, называя обовязковой умовой, или даже синонимом, счастливого, заздрошного письменницкого лёсу. Лёсу, знов-таки. Запомнилось, что слово «лёс» выразно гучало в выступе Василя Быка на конгрессе белорусистов. Это, когда он говорил, что в некой капризах истории мы упустили свой национальный тягник, но и опынулись в роли вечных поезжан, позбавленного пристойного лёсу. Там, в тем его выступе, слово «лёс» подается с эпитетом безлитостный, а слово «история» с означением «жорсткое». Показально, что книга «Долгая дорога до дому» завершается родками наступного горка признания. Мабыть, каждому свой шлях до свободы наказано пройти особенно. Что за меня, так певне, мой логос, читаем еще лёс, пессимистичный, хотя моя душа прагне оптимизма. Як неколи писала великая Леся Украинка, без надеи таки сподюваюсь. Так, его житё, лёс его, во всех сенсах, у тым ліку зрозумелым творцем, драматичным. Але, мне тут згадывается еще проникнённый редакційний некролог 10-годовой давности, змещенный одним авторитетным российским изданием, якое не раз писала про Быкова. В артикуле, помню, его мать дословно, свержалось, что не глядя на драматизм лёсу, на трагичное светочувание, Василь Быков уявляет собой приклад счастливого человека, счастливой, незалежно, сумленно прожитой особы. Чому счастливый? Счастливый тому, что бачил далее, чем его народ, был мудрейший за своих уладотребальнику и был мощнейший за властный лёс. И я вам дивная, и суд. Не, он не там, он тут, он не где тут, он не где тут, он с нами, такие, каким его мы знали. И я вам кажу, что тут он не где, на этом свете и в этом лечи, на береге живой реки, теперь, завсёды и на все веки.
Завтра про Василя Быкова будет говорить политик и письменник Павел Северинец. А зараз наша рубрика «Картотека Сталіна». Ад початку году на нашым сайце выставлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергій Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Лазовская Мария Ульяновна народилась в 1909 году в вёсцы Корысть Зажевицкого сельсовета Старобинского района Бобруйской области. Белорусская селян, несконченная початковая эдукация, колгасница у колгасе Передовик у вёсцы Корысть. Арештованная 27 липня 1937, осужденная 5 студеня 1938 постановой НКВД СССР и прокурора СССР, як член антисоветской организации по поводу артикулов 64-68 Криминального кодекса до высшей меры покарания. Расстреляная в Слуцкой тюрьме 11 студеня 1937 года. Реабилитованная 28 листопада 1957. Архив КГБ, шифр 11050.